Äripäeva raadio. Töö ja palk. Saadet toetab Töötukassa.
Tervist, head kuulajad. Eetris on saade Töö ja palk. Koronast on möödas nüüd aasta. Sellest, kui meil esimene eriolukord välja kuulutati ja me nüüd vaatame tagasi, et mis siis on töösuhetes ja tööturul selle aasta jooksul täpsemalt toimunud ja siis heidame väikse pilguga üldisemalt tööõiguse trendidele. Töösuhetest räägib meile täna Grant Thornton Baltiku õigusnõustaja Kristel Tiits. Tere, Kristel!
Tere!
Ja saate teises pooles me arutame siis tööturul toimuvat ja sellest räägib meile Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool ja ühtlasi siis saate lõpus tuleb juttu ka Töötukassa tasemeõppe toetusest, millest me räägime Töötukassa karjäärikeskuse programmijuhi Liina Lilleniiduga. Mina olen personaali uudiste juht Kai Miller. No me asume asjakallele, nüüd räägime töösuhetes siis kõigepealt, et Kristel, milliseid selliseid olulisemaid töösuhete suundumisi või trende sa nüüd sellest korona-aastast esile tõstaksid?
No eks kõige suurem muudatus või suunamudija on olnud kodukontor. Ehk et eelmisest märtsist siis alates oli vaja saata töötajad, keda oli võimalik saata, eks ole, kodukontorisse tööle, mis see tööandja jaoks tähendas töökorralduse muudatust. Ja ühtlasi ka seda, et tuli mõelda, kuidas siis need töötajad sinna saata, kas neile anda vahendid, kuidas jälgida, et töötajad siis seda tööd ka teiksid, kuidas toimuks nii-öelda üldine töökorraldus. Plus siis olid ju läbimõtlemata paljudes ettevõtetes töökorraldusega seotud kaugtöökorraldused, kuidas see siis toimub. Et täna ongi nagu seaduse tasandil meil ju see kõik reguleerimata, jätkuvalt ikkagi kordan üle, et üks säte töölepingu seaduses on, et tööandja ja töötaja võivad kokku leppida, et töötaja teeb kaugtööd, ehk et see on siis selline kirjalik kokkuleppe, on ta siis lisavormis või töölepingus, aga rohkem töölepingu seadus seda ei sätesta, mis tähendab seda, et seaduse mõttes on ta hallala. Teisest küljest tuleb siis meil sisse see töötervishoiu seadus, eks ole, mis ütleb, et igas tööga seotud situatsioonis peab tagama tööandja tööohutuse ja ohutud töötingimused. Ehk et kuidas siis seda jälle kodukontoris teha ja see ongi siis see valdavalt see teema olnud, et kuidas siis töötajaid siis sinna kodukontorisse saata. No ja teine teema muidugi eelmisel kevadel olid siis need töötasud ja kuidas siis pinnal püsida tööandjatel, kui sulle ei ole võimalik samas mahus tööd anda, kas sa lähed selle meetme alla, mida töötukassa pakub, või sa ei lähe sinna meetme alla, et kõik need probleemkohad olid siis üleval, nüüd jälle.
No millised võibolla sellised kõige suuremad vaidluskohad on olnud?
Ma just vaatasin natuke neid töövõidluskomissioni otsuseid ka, et ega nad ikkagi on seotud vägagi töötasu maksmisega. Et isegi kui on olnud töötaja koondamine, siis on jäänud mingit tasud maksmata ja vaidlusesse jõuab ta ikkagi mitte saadud töötasu näol siis. Ja no mulle endal oli augustikuus oli üks vaidlus, kus ma osalesin. Ja seal töötaja vallandati põhjusel, et ta tegelikult rikkus töödissipliini siis nii-öelda, kui sa ikkagi töökohustusi korrektselt ei täida ja tööle ei tule ja sa oled saanud ka hoiatuse, korduvad hoiatused, et siis töötaja tööandja lõpuks lõpetas selle töösuhte, aga tema ka väitis, et just kui kas on ikkagi korona tõttu, et ikkagi üritatakse siduda seda selle koronaga, et ükskõik, mis see lõpetamine on, et aga peamiselt jah töötasumar.
Millised võimalusi tööandjad on kasutanud praegu töötasu ka siis muutmiseks, vähendamiseks üleüldiselt praegu?
No vaat, täna ongi tööandjad väga keerulises seisus. Märtsikuus on, eks ole, siis see töötukassa jätkutoetus. Mida sa siis saad taodelda, kui sul on käibelangus 50% võrreldes siis eelmise aas 2019 detsember kuni 2020 veebruar, mul ei ole neid täpselt ees, et kui ma nüüd eksin nendes tingimustes, siis sa saad kas kasutada siis töötasu vähendamist, mis on siis töölepingu seaduse paragraaf 37, ehk et 12 kuulise perioodi jooksul saad sa kolmeks kuuks vähendada töötasu, samas määras siis ka tööaega, või siis sul ei ole üldse tööd pakkuda ja sa maksad töölepingu seaduse paragraaf 35 alusel keskmist töötasu töömitte andmise korral on ju. noh, probleem on nagu see, et juhul kui nüüd seda töötasu eelmine kevad vähendati ja see 12-kuuline periood täis ei ole, ehk et noh, näitevaral, kui tööandja vähendas töötasu, ütleme, eelmine aasta 10. aprillist edasi 3 kuud, siis käesoleval aastal saab ta vähendada töötasu 11. aprillist alates. Aga oluline on ka siin see järgida seda põhimõtet, et see asi oleks korrektne, et noh, üks asi on töötasu vähendamine, aga teine on see, et kui sul tegelikult tööd faktiliselt ei ole anda null. Noh, et selles mõttes, et ma võin ju töötasu vähendada, öelda, et mul on sulle 30% vähem tööd anda, aga tegelikult on näiteks kaubanduskeskus kinni ja ma ei saagi sulle tööd pakkuda, et tegelikult siis tuleks tööandjal kohaldada 35, mis... Näiteks minu just ühe kliendi näitevaral osutub talle kallimaks, sest et kui ta maksaks talle tavapärast töötasu, siis on see palk, mis eks ole, moodustub siis märtsis. Kui ta maksab keskmise alusel, siis lähevad juba 6 kuu keskmine arvesse ehk sügisel makstud boonused. Nii et noh, tegelikult on kohati tööandjal laveerimist ja mõtlemist päris palju.
No nüüd sa juba tegid juttu sellest jätkutoetusest, on ju, et millised selle võibolla sellised suuremad mingid probleemid on olnud?
Noh, probleem ongi see, et kas sa lähed sinna meetme alla, on see 50%-ine käibelangus, sest jälle ühe näitevaral, kui tööandja suunab siis oma tooted e-poodi, et tegelikult käive on sama või isegi suurem, sest et inimesed on kodus, tegelevad rohkem e-poest ostmisega, aga sul töötajatele samas tööd pakkuda ei ole, et noh, jälle sellise lõhkise künaes olemine, et noh, antud juhul selle näitevaral on siis tegemist sellise väiksema ettevõttega, kus on vähem töötajaid ja nad leppisid kokku siis märtsis-aprillis poolte kokkuleppel töötasu vähendamise. Et töötajatele ei ole ka tööd anda, aga noh, see on lubatud. Mis on mõistlik, et asudagi töötajatega läbirääkimistesse öelda, et olukord on selline, üritame sellest välja tulla, et noh, kas seaduse meetmeid kasutades või siis poolte kokkulepet. Noh, teine variant on ka muidugi alati korraline puhkus, kui seda on kasutada. Noh, nüüd aasta alguses ilmselt on, et aga noh, töötajad tahavad pigem ju puhata suvel, et kes on nõus seda meedet kasutama, kes mitte. Et see ongi nagu selline otsustamise küsimus. Ja siis on muidugi koondamine. Et kui sul ikka tööd anda ei ole ja sa tulevikus ka näed, et seda tööd võibolla jääb vähemaks, siis on ilmselt mõistlik võtta need meetmed kasutusele. Selle töötasu meetme puhul on meil oluline mainida seda, et 1. märtsist kuni mai lõpuni ei tohi siis töötajad koondada, ehk et kui seda meedet kasutatakse. Ja mis on võibolla siis noh, järgnevatele kõnelejatele ka kommentaarina lihtsalt, et ikkagi vähe materjali on selle kohta, kuidas seda meedet siis rakendatakse. Ongi töötukassa leheleks ole üleval see info, on korduvad kipuvate küsimuste all natuke infot, aga noh, eelmisel aastal oli ikkagi konkreetselt määrus seletuskiri väga selline suhteliselt täpselt nagu välja toodud, et tööandjad ongi natuke võibolla nagu sellises seisus, et aga et kuidas, mis, millal, et noh, me teame, et 1. aprillis saab taodelda, aga millisel juhul ma siis ikkagi lähen sinna alla. Seal hulgas ei saa ju taodelda kõik ettevõtjad, vaid need on seotud nüüd siis selle põhitegevusalaga, ehk et see sinu EMTAK kood peab vastama sellele, mis võib jälle olla ka problemaatiline selles mõttes, et EMTAK kood määratakse sinu põhitegevusala järgi, aga sul võib neid lisategevusalasid olla ka. Et noh, kui see sinna alla ei lähe, et noh, siis võib jälle olla selline problemaatiline või sul on täiendav tõestamise kohustus.
Mis on veel olnud, et peamised alternatiivid, mida siis, noh, ütleme, et kui ongi ära kasutatud see töötasu vähendamine juba või noh, see igal juhul ei tule variantiks ja ma ei tea, sealt jätkutoetusest ei ole abi, et sa siin koondamist ja muid juhuks asju juba nimetsed, aga kas midagi veel, et võtad enda elus hoidmiseks teha saavad?
No siin märtsikuu vältel ilmselt ega väga teha midagi ei olegi, et kas siis lepitakse mingisugune pooltevaheline kokkuleppe või siis ongi need seaduses toodud meetmed, eks ole, või tuleb siis tõesti äristrateegia ümber vaadata. Täpselt samamoodi, noh, võibolla on ka nende, ütleme, kaubanduskeskustest, kellel on võimalik seda e-poodlust arendada, et saavad töötajaid kodus suunata siis seda tegema, et mingit tööd ikkagi on näiteks töötajatele pakkuda. Ja noh, olukorras, kus ikkagi näiteks ka rakendatakse nüüd, ütleme, kuna selle 37 töötasu vähendamisel on 14 päeva ette teatamisperiood, ehk et kui sa seda märtsis tahad veel kasutada, noh siis eeldusele, et sa ütleme, esitasid 10. märtsil selle avalduse töötajatele, saad sa seda alles 24. märtsist kasutada, ei, 25. saad sa seda kasutada, on ju, et noh, ka see on võib-olla nagu väike leevendus, et Ja teine küsimus on see, et kas tegelikult on põhjendatud kasutada töötasu vähendamist, kui sa tead, et sa tegelikult üldse tööd anda ei saa. Et no, need ongi need jälle need probleemkohad ja no, siin tuleb, peab tööandiga selle peal mõtlema, et kui töötaja nüüd läheb vaidlustama, eks ole, ütleb, et tegelikult seda ei olnud põhjendatud. Ja töötasu vähendamise korral on siis ka jälle töötajal õigus see tööleping üles öelda.
Kui sa võrdled eelmist kevadet ja praegust kevadet, siis mis on kõige suurem erinevus tööjuhata koha pealt?
Eelmine aasta oli paanika. Et see aasta kuidagi on see rahulikum. Et võetaksegi rahulikult. Ka ilmselt see, et päris paljud räägivad töötajatega läbi. See suhtlus ja kommunikatsioon töötajatega on väga oluline. Et noh, kui tegelikult tööandja esindajad räägivad ausalt, et täna me oleme sellises situatsioonis, ja kaasavad töötajaid ja ütlevadki, et elame selle üle ja lähme edasi, võib-olla suvel on kõik muutunud, noh, ilmselt päris muutunud ei ole, aga vaktsiinid ja muud meetmed ehk leevendavad seda olukorda, et me võib-olla ei pea enam distantsõppel olema ja nii palju kodukontoris, kellele see ei meeldi. Et kindlasti on see vastastikune kommunikatsioon, et noh, üks on see, mida me seaduse tasandil saame teha ja vaielda ja nõuda, aga teine on see, et kui need töötajad on sul ikkagi väärtuslikud, siis on ju eesmärk see, et see töösuhe jätkuks.
Mis selle korona-aasta põhjal nüüd ütleksid, et milliseid muudatusi tööseadustes võiks teha, et oleks tööandjatel lihtsam?
No, mitte ainult koronaseaduse või noh, koronavalguses, et tegelikult need tööseadused on meil väga kitsalt piiritletud. Noh, eelkõige näiteks tähtajalise töölepingu sõlmimist, eks ole. Et noh, miks ta peab siis olema ainult hooajatöödeks ja töömahu suurenemiseks, kui tegelikult mõlemad pooled on näiteks valmis, et ma tulengi kuuks ajaks tööle. Et ma teingi võib-olla projekti põhiselt sulle, et näiteks üks kuu teen, siis kolm kuud ei tee, siis ma tulen jälle tööle, eks ole, et meil on juba mingi suhe olemas ja nagu mõlemad pooled seda tahavad. Siis kindlasti võiks olla need, noh, mida on ka 2018. aasta seaduse väljatöötamise kavatsuses välja toodud, olid need miinimum-maksimum tunnilepingud, et noh, näiteks lepitaksegi kokku, et kuus miinimum ma pakun sulle 15 tundi ja maksimum 30 tundi. Ja siis see miinimum sa pead pakkuma ja maksimumi võid nagu pakkuda, et noh, see on ka jälle teatud tingimustel, eks ole, et selliseid tööampse teha, et sul võibki olla võib-olla mitu sellist lepingut ja sa teedki nii, nagu sa soovid, eks ole. Noh, kindlasti mis tulevikus muutub on see projektipõhine ja vabakutseliste töö just, et noh, selles võtmes peakski nagu hakkama vaatama, et kuhu me liigume, kuhu tööjõutrendid liiguvad, samuti globaliseerumine. IT võimaldab, noh, ütleme tänases maailmas, ma võin istuda Tais palmihall ja teha, ma ei tea, teenust osutada nii-öelda USA-s asuval ettevõttel või Eestis asuval ettevõttel, et vahet pole. Ehk et kindlasti see, et kuidas neid globaalseid talente hoida siis, keda nagu võib-olla mitmed ettevõtted tahavad, et Aga noh, Eestis on jah, meil hästi kindselt see reguleeritud, noh, nii tähtajalised kui siis, noh, ütlemegi, et sul peab olema töölepingus määratud tööaeg, et seal on jälle ka mingid teatud tagamaad, eks ole, et tagada see, et oleks mingisugune konkreetne sotsiaalmaks, mis laekuks, eks ole, selle töötaja pealt oleks ravikindlustus. Et noh, need ongi need asjad, mis siis tuleb läbi mõelda.
See, mis nüüd puudutab kaugtöötamise jätkumist ja tööohutust, töötervishoidu, et sellest on ju ka juttu olnud, et tõesti, et tööandjal võib-olla ei peaks vastutus olema nii suur, kuidas selles.
See on kindlasti üks asjaolu, mis peaks muutuma, sest et tööandja tegelikult reaalselt ei saa vastutada töötaja tööohutuse eest kodukontoris. Küll ta saab maandada oma riske, tehe viies siis läbi riskianalüüsi, juhendades töötajat, kirjutades näiteks kaugtöö juhendi, kuidas siis töötaja kodus peab olema, et sa pead oma silmapuhkepause tegema, pead vahepeal võib-olla võimlema, et kontrollida, kas töötajal on piisavalt ergonoomilised vahendid kodus, samuti siis kas aitama need soetada, noh siin jälle tulevad maksuteemad, et kas nad teevad töötajale, kas on erisoodustus või mitte, et noh kõik need asjad on reguleeritavad, aga oluline on siin kohal ikkagi see, et kui see töötaja näiteks 100% teeb kodukontoris tööd, siis peaks olema see vastutus jagatav. Et noh, mingis ulatuses, sest et tõesti tööandja ei saa töötaja eluruumi siseneda ja öelda, et ma nüüd pean üle vaatama. Et noh, me räägime juba siin põhiseaduslikest õigustest, et kindlasti on see asjaolu, mida tuleb muuta. Ja see ideest nagu tegelikult ei olegi väga ju keeruline, vähemalt mulle tundub küll, et noh, mis seal siis nii väga on, et mõtleme läbi ja ka võib-olla jätta siis töötajale ja tööandjale sellise mingisuguse valikuvabaduse, et mis ulatuses või leppida see vastutuse ulatus kokku või et noh, jälle siis muidugi, ma tean juba teoreetikud ütlevad, aga et jah, et töötaja on nõrgemas positsioonis ja ta ei oska seda läbi rääkida, et ma arvan, et see tänapäeval päris nii ei ole. Et kui me räägime ikkagi sellisest juba kodukontoris töötajast, siis ta oskab ise enda eest seista. Et ma arvan, et maailm on nagu väga selles suunas muutunud, inimesed oskavad lepinguid lugeda, oskavad tähelepanu pöörata igasugustele, noh, juba ütleme sellised multitaskingud, et nad oskavad ennast müüa, eks ole, oskavad rohkem või sellised, noh, see on küll rööprähklemine teatud mõttes, aga ma arvan, et see teadlikus kogu sellest kaugtööst on päris palju tõusnud ja kui me räägime sellest, et ega siis ka tööandja kontoris ei saa ju töötajad sundida iga 10 minuti tagant püsti tõusma või iga tunni tagant neid silma puhkepause tegema, et need on ju kõik korraldustes sees, kui töötaja seda ei tee, siis ta ei tee seda ka koduseks ole. Et noh, see, ja täna me räägime töötaja enda tervisest, et noh, tegelikult see on selline jagatud vastutus.
No räägiks nüüd kergelt üle veel ka selle, et millised trende meil tulevikuks siis tööõiguses töösuhetes oodata on?
No pigem sellisest tööseadusandlusest ei oska nüüd öelda, sest et täna ei ole midagi väga laual. Küll see 2018. aasta seaduse väljatöötamise kavatsus oli päris lubav, aga noh, ju siis pandi seal riiulile. Aga mida kindlasti siis tööturul muutumas on kindlasti see, et on kaugtöö, eks ole, paindlikud töövormid. Kui sa tahad olla atraktiivne tööandja, siis sa pead pakkuma paindliku tööd. Kindlasti on osade jaoks argument hübriidtöö, ehk et siis mingi aeg sa teed kodukontoris tööd, mingi aeg teed kontoris, et näiteks noh, ongi, et 3 päeva ma olen kodukontoris, 2 päeva olen tavakontoris, et mingisuguseid koosolekuid, mis iganes asju pidada. Siis on globaliseerumisest ma juba rääkisin, eks ole, et kindlasti on see üks võtmekoht ja ma arvan, et nooremad inimesed mõtlevadki hoopis teistmoodi, et noh, me oleme ise ka nagu personaljuhiga arutanud, et tulevad noored inimesed ütlevad, et aga ma ei kavatsagi siia pikaks ajaks jääda. Et ma tahangi katsetada ja uusi huvitavaid ameteid vaadata ja võib-olla lähen vahepeal välismaale, võib-olla ma lähen nüüd teen seal magistri ja võib-olla sinna lähen üldse doktorisse, et selliseid kohusetundlikke töötajaid või noh, selles mõttes ma ei saa öelda, et nad oleks mitte lojaalsed, aga nad on lihtsalt rohkem enesekesksemad ja mõtlevad oma huvidele rohkem kui võib-olla tööandja huvidele. Ja kindlasti on siis need vabakutselised ja sellised projektipõhised, et millega tuleb hakata arvestama, et ka tööandja oleks atraktiivne neile, et nad ei jää pikalt sulle paigale. Kui ta on ikkagi väga andekas ja tubli, siis näevad teised ka seda.
Lauri, kuidas nüüd siis on eri sektorid viimase aastaga hakkama saanud, kellel on läinud hästi, kellel on läinud halvasti, mis on olnud positiivsed, mis negatiivsed?
Kui me võtame niimoodi üldise vaate, siis eks meil on kõigil läinud halvasti, et me aasta aega tagasi oli meil arvel 36 700 inimest, täna on meil arvel 57 000 ja kohe 900 inimest. Et see kasv on suur, aga see kasv on olnud väiksem, kui me kõik ka kartsime. Ehk siis väga kiire kasv toimuski kohe kevadel. Eelmine aasta olime väga uues olukorras, kõik ehmatasid ära. Tööpakkumiste arv kukkus põhimõtteliselt päevaga nulli 16. märtsil ja väga kiiresti hakati kokku tõmbama ja neid ametikohti kokku tõmbama, mis tundus, et ei ole tarvis ja esimeseks maiks oli meil juba 50 000 töötud käes. Ehk siis see kasv toimus pooleteise kuuga 50 000 peale ja sealt edasi oleme siis iga kuu natukene, isegi suvel olid väikesed langused, aga no sügisel on nüüd jälle kasvama hakkanud ja aasta alguses me liigume sellises eelmiste aastate jaanuari-veebruari rütmis. Ja võtame siin veel hirmsama numbri, siis see on, et meil on peaaegu 100 000 inimest käinud aasta jooksul läbi. Ehk siis 99 000 inimest on aasta jooksul arvele tulnud ja ka sealt maha on siis läinud ka samal ajal umbes 78 000. Ehk siis inimesed liiguvad ikkagi tööle ka, et nii nüüd ei ole, et kes tuleb, see meile arvele jääb ja töökohti üldse ei ole. Ja sektoritest ega siin selles mõttes väga suurt üllatust ei ole, et kaubandus, klienditeenindus, meelelahutus, sealt valdkondadest on tulnud kõige rohkem inimesi meile arvele ja ka ehitus. Ja ehitus on olnud nüüd see valdkond, kus aasta teine pool hakkas arvele tulema inimesi, et sinna jõuab alati kriis väikese viivisega, et aasta alguses ei olnud seal midagi nähagi, aga ka siin oktoober-november oleme ka ise mõelnud, et võibolla on seal ka inimesed, kes ei läinud enam välisriiki tagasi. Et nad olid kuskil tööl, nad pidid ühel hetkel valima, kumba riiki nad jäävad, kas Eestisse või lähevad siis Soome, Norrasse, Rootsi, et võibolla tegid selle valiku, et jäid Eestisse, et sealt on tulnud siis ehitajaid ka meile juurde. Maakondadest on siis selle seekordne kriis on Tallinn ja Harjumaa kaotajad. Siit on läinud kõige rohkem töökohti ära, need on just need sellised töökohad, mis puudutasid just turismi, mis puudutasid meelelahutust, natukene sellist heaolu aegade töökohad, et need on kadunud ja neid oli siin kõige rohkem ja teine suur kannataja on, aga tema on kannataja sellepärast, et ta on lihtsalt nii väike, on Hiiumaa, kus on ka töötus kõige rohkem kasvanud, aga no seal on siis eripära selles, et kuna inimesi on vähe, siis iga uus töötu tõstab selle protsendi väga kiiresti ülesse. Ja kui võtta veel maakonnad juurde, siis võibolla veidi üllatav või noh, mõne jooks võibolla isegi veider on see, et kõige vähem on tegelikult kannatanud Lõuna-Eesti piirkonnad Võru, Valga, Põlva. Et seal on töötus kasvanud, isegi kui võtta see protsent ette väga vähe võrreldes eelmise aastaga, aga siin võib ka öelda natukene sellise kõnekäänu, et kust ei ole võtta, et sealt ei võtta kriis ka. Ehk nendes maakondades oli see töötus juba enne kõrge. Ja seal ei olnud sellised hotellitöökohti, seal ei olnud sellised meelelahutustöökohti väga palju, ehk nad ei ole nii suurelt pihta saanud, mis muidugi ei tähenda, et seal oleks inimestel õudselt mõnus ja tööd küll, aga et inimene, kellel tööd ei ole, tal on ikka halb ja tahaks ikka tööle minna. Ja sektoritest siis, mis meil aasta jooksul veel silma on jäänud, on põllumajandus oli selline sektor, mis siis eelmisel aastal oli suurelt pildil, eriti kevadel ja suvel. Et järsku oli põllumajanduses väga palju tööpakkumisi ühel hetkel. See oli siis rohkem seotud nende maasikakorjamiste ja hooaja töödega ja sealt pärineb ka selline huvitav kurioosum, et meil suve alguses kui võtta vabade töökohtade arv ja top pingerida, siis Põlvama oli järsku kolmandal kohal, kus oli kõige rohkem vabu töökohti. Aga no see selguski sellest, et seal on väga suured maasikakasvandused ja seetõttu nad väga palju vajasid kiiresti abi. IT ja side on ka selline huvitav sektor olnud, mis liikus kenasti koos kriisiga. Ehk siis kui kevadel oli esimene see pauk ära, siis seal oli väga kiiresti tööjõudu juurde vaja. Väga palju töökohti, väga palju tööpakkumisi kasvas, suvel läks vaikseks, tööpakkumised kukkusid ära. Sügisel jälle hakkas tõusma. Et see on selline väga kiire sektor, mis väga ruttu reageerib. Et selles mõttes ka väga huvitav vaadata. Jaemüük ja hulgikaubandus siis pidi ennast väga kiiresti ümber ehitama. Et sealt kadus siis ära küll väga palju sellist tavalist klienditeenindus töökohta, aga samal ajal nad hakkasid juurde värbama just logistikuid, e-kaubandusest, kullereid, et seal just töökohad muutusid ja ühel hetkel ju kevadel kõik mäletavad, et oli väga palju sinna inimesi juurde vaja, et ka meie panime töötukassas siis ajutiste tööde portaali kokku. Ning jaekaubanduses on ka selline kurb number näidata, et selles sektoris on ka palgad langenud väga oluliselt, et siin statistikaameti andmed näitasid, et see vist oli kõige suurema palga langusega sektor eelmisel aastal. Aga Eestis on ta väga suur tööandja, et siin töötab ikkagi jaekaubanduses 52 000 inimest Eestis, et see on väga tundlik, on saanud pihta ja töökohtade arv langes ka oluliselt. Ja keskmine palk langes eelmisel aastal ligi 10% jaekaubanduses, see oli suurim langus. Ja tervishoid on muidugi selline huvitav sektor, kes selles kriisis on nii võitja kui kaotaja, et mis mulle meeldib selle kriisi juures, kui siin midagi meeldida saab, on see, et tervishoiul on siin väga suured võimalused. Nad on lõpuks kõigile näha, ükski inimene vist ei kahtle, et neid on vaja, et nende töö on põnev, nende töö on tähtis, et see on koht, kus tervishoid, ma arvan, kui see kõik läbi saab, tuleb välja tegelikult tugevamana, huvitavamana ja loodetavasti noored inimesed leiavad selle tee ja ka raha seal hakkab rohkem liikuma, sest me nüüd nägime, kui tähtis see meie kõigi jaoks on. Aga tööpakkumiste mõttes tervishoiu valdkonnas pigem sügisel isegi hakkas rohkem tööpakkumisi tulema, et kevadel otsisime ka meie neile juurde töötajaid hooldekodudesse, haiglatesse, et lihtne see ei olnud, sest hirm oli ikkagi kevade poole suur. Ega keegi ei tahtnud väga minna, appi taheti minna, aga mitte COVID osakonda. Et see ei olnud lihtne ja nüüd sügise poole hakkas ka jälle natukene tööpakkumiste arv seal tõusma, aga see on igal juhul tuleviku eriala, et see on koht, kuhu alati on inimesi vaja, et kui tekib mõte, mida õppima minna, siis ei tohiks kindlasti tervishoid unustada. Aga et me ise eriolukorras ja sellel aastal oleme ka väga palju pidanud muutuma, et kevadel tuli uksed kinni panna, et ei tahtnud keegi väga otse suhelda ja ka siin sügise poole me oleme mõni esindus kinni, mõni lahti, aga meil on alati olnud võimalus, et on inimesi, kes ei ole e-kanalites väga pädevad, kes tahavad rohkem rääkida, arutada, et neil on see võimalus kokku saada ikkagi alati nõustajaga olemas, et saab eelnevalt kokku leppida, et ei jää keegi kindlasti seda, et abita või toeta.
No, millist abi praegu töötukassast inimesed saavad?
See kriis oli hea ka selles mõttes, et ta lükkas käima protsessid, mis olid veninud. Et väga kaua oli olnud juttu näiteks sellest, et mingi võimalus võiks olla registreeritud töötul siiski tööd teha. Ja see oli selline mure, mis jõudis ikka paari kuudagant ka läbi ajakirjanduse jälle ka minu töölauale, et kelleltki võeti ära töötu toetus, sest ta käis kuskil ühe päeva kellelgi abis, aga inimlikult mõistetav, kuid seadus ütles, et kui registreeritud töötu teeb tööd, siis ta ei ole registreeritud töötu. Ja nüüd väga ruttu hakkas asi liikuma ja esimesest siis septembrist registreeritud töötutele anti see õigus, et nad saavad 8 päeva kuus teatud summa eest teha, et see summa peab siis muidugi olema ette nähtud kuus on 300 euro kanti midagi, et ta peaks olema ikkagi mitte liiga suur sissetulek, et sa saad seda teha ja seda on väga palju kasutatud, et see on ilusti läinud ja siin kohal peab jälle kiitma kindlasti naisterahvaid, et kui statistikat vaatate, siis naised on väga usinad selliste tööampsude tegijad, et võrreldes meestega palju rohkem teevad ja teevad just need, kes on hiljuti töö kaotanud. Et on muidugi üksikuid erandeid, et ühel päeval just vaatasime need numbreid, et jube ja meil oli ühe inimesel ühel, kes oli arvel olnud üle 2 aasta ja nüüd oli käinud, teinud ühe tööampsu, et see on tale kindlasti julgustav samm ja ta ei jää eemale elust ja tööst, et võibolla läheb sealt edasi ja väga paljud tööampsud on lõppenud sellega, et inimene lõpuks ikkagi võetakse ka sellele kohale tööle, et ta saab käia proovimas, nähakse, et väga asjalik, talle meeldib, et see on tore ja siis see asi, mis veel rõõmu valmistab, on 1. jaanuarist tõusis töötutoetus ja tõusis ka päris oluliselt, et üle 100 euro kuus ja augustis tõusis ka töötuskindlustushüvitis, et seda saab siis 60% eelmisest palgast esimese perioodi, et no, need on sellised asjad, mida on palju räägitud ja kriisi ajal sai need ruttu ära tehtud ja ma arvan, et siin lähi kuudel võib veel väikeseid muudatusi tulla, et on siin räägitud, et võib-olla kriisi ajal peaks maksma hüvitist ja toetust veidike pikemalt, et vaatame, kuhu need otsused edasi liiguvad.
Tööampsudest korra, et oskad sa öelda ka seda, kes need põhilised tööampsude pakkujad on mingit sektoripõhiselt või valdkonnapõhiselt?
Kõige suurem ei ole vist väga suur üllatus on just see Workabit ja sellised platformid, mis pakuvadki võimalust neid väikseid ampse teha, aga on ka juurde võtnud inimesi, näiteks kaubamaja oli seal eesotsas, et eks neil oli ka kiiresti, kui mingi kampaania või jõuluaeg oli, et vaja juurde ja andsid inimesele võimalust, et see on päris lai see amploa, et aga jah, kõige esimesel kohal muidugi ongi need platformid, kes vahendavad neid väikesed tööampse.
No mis sa ütleksid, millised trende meil nüüd siis tööturul, ma ei tea, järgmiseks, selleks aastaks või järgnevaks aastaks siis oodata on alates nüüdsest?
Mina olin see inimene, kes sügisel oli selline võibolla rumalalt optimistlik ja lootis, et see kevad toob selle muutuse. Et meil nüüd saab märtsis saigi aasta täis ja et me nüüd hakkame vaikselt sellest kõigest välja tulema, et tulevad tagasi, sest kevadel alati töötus väheneb. Tulevad hooaja tööd, tulevad need töökohad, mis on just noortele, mis kadusid ära kriisi ajal kahjuks. Ja mina lootsin, et need tulevad siis niimoodi sellel kevadel tagasi, aga tänast pilti vaadates ma enam paraku jah nii optimistlik ei ole, et selge on see, et me nüüd paar kuud ikkagi peame siin piirangute valguses toimetama, et ei ole kõik nii lahti ja kahju on just sellest, et see noorte võimalus suvel tööd teha, proovida, saada kogemust, et need enne kriisi oli meil ka väga populaarne oligi suveks tööle noorte mess ja ma mõtlen, viimane aasta enne kriisi seal oli väga palju pakkumisi ja nii huvitavaid tööpakkumisi seal lennujaam pakkus noortele võimalust. Täna me vist kõik teame, et ei tasu väga unistadagi sellest. Et selles suhtes ma enam nii optimistlik ei ole, et me siit nüüd kohe krõbinal välja ronime. Siseturism on muidugi olnud see, mis eelmise suve kenasti hoidis just maapiirkondi seal pildi peal ja eks sinna siis noored vast saavad tööd, aga ma kardan, et sellist melu me vanalinnas sel suvel siiski ei näe, kui me oleme harjunud.
No saate lõpuks räägiks veel ühest üritusest, mis lähiajal töötukassal tulemas on ja sellest räägib siis töötukassa karjäärikeskuse programmi juht Liina Lilleniit. No, töötukassal toimub siis selline põnev veebiüritus nagu tasemeõppe toetuse infoommik. Millal see toimub ja mis see endast täpsemalt kujutab?
Jaa, tere Kai ja kuulad, et töötukassal on käimas siis selline suur kampaania ära jää kooli hiljaks. Et tõenäoliselt on kõik seda linnapildis ka juba näinud. Ja karjäärikeskus omalt poolt siis toetab sellise infohommikuga, kus me räägime töötukassa tasemeõppe toetusest, mis on siis mõeldud inimestele, kes soovivad uuesti õppima asuda. Ja selleks, et see info oleks võimalikult selge, võimalikult arusaadav, me teeme ühe virtuaalürituse. See toimub 31. märtsil kell 10 ja on jälgitav siis töötukassa Facebooki lähel. Et kuigi me oleme veebis, me siiski oleme samal ajal ka nii-öelda kohal, ehk kõikidel osalejatele on võimalus küsida küsimusi, osaleda kallupites, kommenteerida ja ma arvan, et kõik, kes on veel mõelnud või kahelnud, et saavad oma küsimustele seal vastused ja saavad see läbi ka otsuse teha.
Kes see peamine sihtgrupp on, keda te sinna ootate?
Need on kõik inimesed, kes siis on kaalunud uuesti õppima asumist, et me ei sea ei vanuselisi rahvuslik ega muid piiranguid.
No kes ja milliste teemadega seal siis üles astuvad, et milliseid põnevad ettekandeid kuulda saab?
Päeva alustab Piret Valgma, kes on siis töötukassa oskuste arendamise karjääriteenuste peaspetsialist ja tema annab siis nagu hästi põhjaliku ülevaate toetuse saamise tingimustest. Et selleks, et tasemeõppe toetus saada, sa pead vastama päris mitmele erinevale tingimusele. On teatud erialad, kus seda makstakse, peab olema siis kooli lõpetamisest möödunud teatud aeg ja Piret teeb selle siis väga põhjalikult selgeks. Ja seejärel me jätkame arutlusringiga, ehk me oleme kokku kutsunud koolide esindajad ja räägime sellest, kuidas see COVID-i aasta on siis koolide elu muutnud, et väga palju on muutunud sisseastumis konkursite arv, väga palju on muutunud õppijate profiil, et kuidas nad sellega toime tulevad ja mis suunised või juhised nad siis omalt poolt annaksid neile, kes soovivad õppima tulla. Ja loomulikult me räägime siis ka kogemuslugusid või näiteid elust enesest, et meil on Karin, kellel on 5 last ja kes on suutnud selle kõrvalt siis omandada doktorikraadi ja jätkas õpinguid ka peale seda. Ja päeva kokku võtaks siis loomulikult karjäärinõustaja soovitused, et mida üks täiskasvanu peaks silmas pidama või millega arvestama, kui ta soovib uuesti õppima asuda.
Võtaks hästi lühidalt kokku selle, et mis see tasemeõppe toetus siis on ja mis tingimustel ja kes seda saab taotleda?
Jaa, tasemeõppe toetus on mõeldud tööealistele, kas siis töötavatele või töötuna registreeritud inimestele, kellel oma puuduliku või vananenud hariduse või oskuste tõttu on siis keeruline tööd leida või oma töökohta säilitada. Ja Töötukassa kodulehelt, nii nagu ma ütlesin, leiab need tingimused hästi nii-öelda detailselt, aga kui me räägime nagu erialadest, kuhu Töötukassa tasemeõppe toetus laieneb, et siis need on erialad ja ametid, kuhu on tulevikus vaja rohkem spetsialiste ja kus juba praegu sobiva ettevalmistusega inimesi tegelikult napib. Ja põhinevad nad siis oska uuringutel ja seda nimekirja muudetakse, täiendatakse igal aastal vastavalt siis sellele, kuidas vajadused muutuvad. Et kui me räägime nagu valdkondades, siis meditsiin loomulikult on üks, töötlev tööstus, informaatika, robootika ja ma kirjutasin välja paar sellist põneva materiaala, üks on näiteks päikese elektrisüsteemide paigaldaja, siis on meil matemaatiline statistika nimekirjas, rakendusarhitektuur, rakenduskeemia, toidu- ja geenitehnoloogia, et valik on päris lai, et kindlasti kõik leiavad omale nagu südame lähedase.
No kui suur see toetus on?
Toetus on 292 eurot ja see on siis maksustatud ka tulumaksuga, ehk et igaüks siis vastavalt oma sissetulekutele peab vaatama, et kui suur see summa nagu netos on, et brutosumma nad on 292.
Sa oled karjäärikeskuse programmi juht, et mis te seal karjäärikeskuses siis teete ja...
Eesti Töötukassal on karjäärikeskuse küll igas büroos, aga nüüd eelmise aasta sügisel avati Faale kvartalis Tartumaalt 80 vanas paberivabrikus selline suur ühene karjäärikeskus. Ja karjäärikeskused on mõelda kõigile, et lisaks siis tööotsijatele saavad meilt tuge ka alles elukutse ja haridusvalikuid tegevad noored, karjääripööre kavandavad, töötavad inimesed ja siis ka ümberõppesoovid ka pensioniealised. Ja me võime öelda, et see karjäärikeskus on unikaalne kogu regioonis, et tegemist on siis sellise uutse lähenemisega, kus interaktiivseid lahendusi kasutades on võimalik analüüsida enda tugevusi ja võimeid ja see läbi leida siis sobivaim töö või enese täiendamise võimalus. Ja lisaks karjäärinõustajatele on meil koha peal olemas infospetsialistid, kes siis aitavad näiteks koostada inimestel CV-sid, kirjutada motivatsioonikirju, leida sobivaid tööpakkumisi ja mõtlevad siis koos kliendiga nagu sobivate koolituste ja töövõimaluste peale.
no nende mõtetega tõmbamegi tänase saate kokku. Meil olid külas siis Grant Thornton Baltiku õigusnõustaja Kristel Tiits, Töötukassa kommunikatsioonijuht Lauri Kool ja Töötukassa karjäärikeskuse programmijuht Liina Lilleniit. Mina olen personaaliuudiste juht Kai Miller, kuulasite saadet Töö ja palk, aitäh!